maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Habang ang mga Australiano ay patuloy na pinagsasabay ang kanilang trabaho at buhay o work-life balance, sinusuhestyo ng makabagong pagsisiyasat na lalo pang nagiging mas mahirap ngayon para sa mga ama. Partikular na ang mga kabataan ay iniisip na ang kanilang ama ay mas ginugugol ang oras sa pagtatrabaho. Narito ang ulat ni David Sharaz na isinalin sa wikang Filipino. Si Hugh Balter ay nagtatrabaho ng mahabang oras bilang banker at sinabing hindi siya ganoon nakasubaybay sa kanyang anak na si James, gustuhin man niya.
It brings a tear to your eye. There is a level of guilt that's associated with, you know, working hard and having other community commitments like I do. And, you know, look, I lead a number of organisations that are parent-based to do with education. And that takes up a lot of time.
Habang sumang-ayon si James na ang kanyang ama ay nagtatrabaho ng matagal sa opisina, kanyang naiintindihan na ito ay kinakailangan.
My dad is very involved in my life, but there are certain aspects where I'd like to be him to be more involved. Probably sport and then also just like personal chats, I guess.
Inobserbahan ni Lyndall Strasdins, profesora sa Australian National University, ang 3,000 mga ama at ang mga anak nito bilang bahagi ng pag-aaral. Kanyang natagpuan na isa sa 3 Australianong mga kabataan, edad 11-13, ay iniisip na ang kanilang ama ay labis na nagtatrabaho.
Fathers are really wanting to be more connected and more engaged in terms of their relationships with their children, but they're struggling to do that. And we brought into that not only what fathers were saying about that struggle and that dilemma for them, but how their children were also experiencing that dilemma.
Natagpuan din ng profesor na isa sa 8 mga kabataan ay hinihiling na ang kanilang ama ay gumugol ng mas maikling oras sa opisina kada linggo. At ang kalahati ng mga ama na kanyang sinurvey ay aminado na regular nilang ginugugol ang higit sa 44 ng kanilang oras sa isang buong linggo sa opisina. Ayon sa kanya, isa itong pag-uugali na mahirap baguhin kahit na ito ay gustuhin man ng mga ama.
And I think we need to realize that it's very hard for people to say no to long hours if that's what they're expected to do, to hold on to their job or to get the work done. So behind those long work hours are a whole lot of structural drivers in our labor market.
Dahil sa mas lalo pang humahaba ang oras sa trabaho sa Australia ng mga magulang, pinaniniwalaan ng mga nagsisiyasat na baguhin na ang working model nito nang tulad sa ilang mga Europeyong bansa. Sa abot na sa 2 dekada, ang Pransya ay mayroong 35 oras ng pagtatrabaho kada linggo, habang sa Finland, ang karamihan sa mga kalalakihan at mga kababaihan ay nagtatrabaho ng full-time ngunit sa mas maikling oras. Ngayon, iniisip ni Balter kung ang Australia ay kayang paikliin ang oras ng pagtatrabaho kada linggo.
It's hard to know. I mean, I think Australians have a wonderfully strong work ethic. And I do think to some extent employers do take advantage of that. But my wife and I, we both work the same hours, but they're long hours. And our kids don't know any different.
SBS Filipino. Sa radio, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.